Reku, mitra augstnes. Reku, centimetrs divi. Un ir, viņa rēķina, ka centimetru divi, trīs dziļumā jāsaiži, ja?
Nu, zirņas mērķi. Tas ir īstais dziļums mitrumā.
Bišķiņ dziļāk. Un šeit ir tīras milts. Tu jūs varat pārliecināties, ka put tik augstnes virskārti.
Kūknesis puses bioloģiskās graudu saimniecības kalnavots saimnieks Jānis Dzenis uz lauku rāda sauso augsnes virskārtu. Stiprā vēja dēļ brīžiem redzams, kā uz lauka aizput pa smilšu mākoni. Zemnieks skaidro, ka pavasara sausums laukam kaitējumu pagaidām nenodara. Un šeit augsne dziļākā slānī mitrumu vēl mēnesi varot saglabāt bez nokrišņiem. Tāpēc par jaunu sausuma krīzi lauksaimniecībā ir pāragri runāt.
Jūs paši paskatījāties, ja? Kaut gan jūs acīm ir sausums, zeme put, bet ja pareizi viņa sastrādāta, ja, pēc 2 centimetriem apakšā, ja, ir mitrs. Ja šo zemi visu vēl pieveļ un augšs noecē un pār, teiksim, sajauc, izjauc kapilāru sistēmu, ar kuriem izgaro, ja, mitrums no augšas, tad tas mitrums saglabāsies visu vasaru. Jautājums, protams, ir cits. Jautājums ir par to, kas notiks ar gruntsūdeņiem, vai mēs viņus atstāsim vai aizlaidīsim projām. Ja? Priekš tā šobrīd visi zina, ka ir gudrā meliorācija, ir daudz citas sistēmas, kādā veidā tos pašus grāvis aiztaisīt ciet, lai tas mitrums neaiziet prom, jo jūs šodien aiziesiet līdz mežam, ja, kur ir novada grāva, un visi tie grāvi šobrīd ir diezgan pilni, un tur diezgan daudz ir ūdens. Ja? Tas nozīmē, ka pagaidām vēl nekas nedraud. Kad viņi paliks sausi, tad būs problēma.
Lauksaimnieks gan neizslēdz, ka situācija dažādos reģionos atšķiras. Turpat Kalnavotu pagalmā līdzās graudu kaltē lielos maisos sagatavots sējas materiāls – zirņa rauzām.
Kas tas ir?
Zirņa rauzām.
Kopā,
ja? Kaltē sajauksām viņus, ja? Un tad šitādu maisījumu sējam iekšā.
Saimniecība gan ar sēšanu vēl nesteidzas, jo nogaida līdz vienmērīgākiem laika apstākļiem. Dzenis vērtē, ka problēmas lauksaimniecībā rada ne tikai klimata izmaiņas, un sausums ir tikai viens ietekmējošs faktors. Zemnieki ieskatā, valstī kopumā pēdējos pārdesmit gados ir degradētas augsnes.
Patiesību sakot, netik daudz tas sausums ietekmē, kā neprasmīga saimniekošana. Ja mēs pašiem brīvās laikiem, praktiski esam nolaiduši savu lauksainiecību zemi no 70. Gadiem, jā, līdz 2000. Gadam. Bija vesela virkņa programma, kur kaļķoja, melorēja un ko tik nedarīja, ja, un ielaboja, fantastiski ielaboja Latvijas lauksainiecības zemes, ja, līdz tādam līmenim, ka vien daži procenti vairs palika augšņi, kas bija skābas. Ja, ko nozīmē skābums? Jo skābāk augstne, jo mazāk baktērijas to strādā, jo mazāk trūds piesaist kaut ko, jo mazāk darbojas, jo mazāk trūda, jo mazāk augstnē, teiksim, baktērijas un trūda, jo mazāk piesaista mitrumu, jo mazāk mitrums paliek un tā tālāk. Mēs praktiski esam nonākuši atpakaļ šodien līdz 70. Gadiem pagājušā gadsimta, un ja tā turpināsim tālāk, tad drīz mums te iestāsies tuksnes.
Savukārt runājot par atbalsta mehānismiem, lauksaimnieks saka, ka apdrošināšana varētu būt viens no risinājumiem pat bez valsts līdzfinansējuma, bet pagaidām jēdzīga piedāvājuma neesot. Vēl kāda bioloģiskā sektora saimniec no tukuma puses Gundaga Jēkabsone stāsta, ka pērn zaudēja jauniesēto zālāju platības un arī šī pavasara sausums rada riskus, jo viņas platībās augsnes dziļākie slāņi mitrumu nav uzkrājuši. Saimniecei vairāk bažas par piena lopu barošanu, ja sasētie graudi un zāle nesadīgs.
Nu, vēl jau nebūtu traģēdija, bet šobrīd laika prognozes mūsmājās nesola lietu tuvākās 10 dienas, un tas jau izskatās draudīgi. Ar zāles lobarību tā ir liela problēma, jā, jo, nu, tuvākā apkārtnē līdz ar to ir liels deficīts ar zāles lobarību. Mums kā bioloģiskai saimniecībai šeit pavisam ir nav iespējams nopirkt zāles lobarību citu. Nu, līdz ar to jārēķinās ir ar mazākām zāles ražām, mazāku lopu vienību skaitu uz platību, nu, kaut kas jāsamazina, jā.
Lauksaimniecības apdrošināšana arī Gundagai pagaidām uzticību nevieš, stabilāk viņas prāti ir nepaļauties uz kādiem pēkšņiem maksājumiem, bet pašiem rūpīgi saimniekot ar ilgtermiņu domāšanu.
Lauksaimniecība tāda ir, un mums ir jāmācās pielāgot saimniekošanu, un plānot, un iespējams arī naudas līdzekļus ir jāpietaupa sliktiem laikiem, un labos laikos varbūt mēs varam ieguldīt tehnoloģijās priekš sliktiem laikiem.
Pēc iepriekšējo gadu laika apstākļu radītajām krīzēm lauksaimniecībā Zemkopības ministrijā izveidota darba grupa, lai attīstītu apdrošināšanas risku piedāvājumu lauksaimniekiem. Apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abbāšiņš stāsta vairāk par jautājumu virzību.
Principā ir nonākts līdz risinājumam, kurā piedalās gan apdrošinātāji, gan valsts, gan pārapdrošinātāji. Darba grupa savu darbu pabeigusi, tagad Zemkopības ministrija to visu ir uzlikusi uz papīru un izveidojusi ministra kabineta noteikumus, un pašlaik šie ministra kabineta noteikumi ir sākuši tā kā ceļu, saskaņošanas ceļu, un ja viss būs normāli, tad tie ministra kabineta noteikumiem maijā vai jāņiem vajadzētu tā kā iziet caur ministra kabinetu, un nu, tātai sistēmai tā kā vajadzētu sākt strādāt. Tā kā tas progress ir labs.
Asociācijas dati liecina, ka sējuma apdrošināšanas apjomi pieauguši pēdējos gados. Zemgalē pat labāk apdrošinās aptuveni trešdaļa zemnieku, Kurzemē un Vidzemē ap 20% un Latgalē 10%. Sinti Ambote, Latvijas radio.